Συνεχίζουμε με τη δεύτερη συνέντευξη τη σημερινή και τον κύριο Θανάση Γλαβίνα, πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης και μέλος του πολιτικού κέντρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κόμματος. Κύριε Γλαβίνα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Μια μικρή διόρθωση, είναι Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήματος.
Νομίζω ότι είχε αλλάξει σε κάποια φάση το κίνημα, έγινε σε κόμμα. Σε κάποια φάση το κίνημα είχε γίνει κόμμα.
Μπορεί πράγματι στην πορεία να έγινε κόμμα με οργανωτικές δομές να ξεκίνησε ως κίνημα.
Κύριε Γλαβίνα, μπορούμε να συζητάμε για 2-3 ημέρες γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου το είπε κίνημα και όχι κόμμα και νομίζω ότι αυτό έχει εμπεδωθεί στη διάρκεια των 40-50 τελευταίων.
Αλλά τώρα
είναι θέμα διδακτορικών συνεδρίων
έτσι.
Παγκόσμια συζήτηση.
Για να δούμε όμως τώρα ένα άλλο θέμα, κύριε Γλαβίνα.
Για πέστε.
Ως κυβέρνηση ή ως εταίρο σε μια μελλοντική κυβέρνηση θα καταργούσατε το 13ωρο εργασίας? Θα ήταν και αυτός ένας σημαντικός παράγοντας μιας προγραμματικής σύγκλησης με κάποιο άλλο κόμμα ή το 13ωρο ήρθε για να μείνει ακόμα και με μια δική σας κυβέρνηση?
Παραβιάζεται ανοιχτές θύρες. Νομίζω το είπε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην ομιλία του, ότι φυσικά θα καταργηθεί αυτή η πρόβλεψη, αυτή η ρύθμιση, η οποία δεν είναι μόνο απάνθρωπη. Ξέρετε, αντανακλά και το επίπεδο οικονομικής κατάστασης της ελληνικής κοινωνίας, λέει η Νέα Δημοκρατία. Και το έχουν και άλλες χώρες το 13ωρο που δεν το έχουν σε αυτή τη μορφή. Και είναι η μεγάλη μειοψηφία αυτές που το έχουν. Η άλλη πλειοψηφία που η κατεύθυνση είναι να πάμε σε τετραήμερη εργασία, σε λιγότερες ώρες εργασίες, σε πιο μεγάλη παραγωγικότητα, δεν το έχουν σκεφτεί. Και πάμε εμείς σε μια αναγκαία ρύθμιση η οποία λέει ότι θα δουλεύει άνθρωπος 13 ώρες συνεχόμενες, με ένα αυξημένο ημερομίσθιο, αυτό έλειπε, εγώ θα συμπληρώσω, αλλά είναι δυνατόν να συζητάμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και να λέει η Νέα Δημοκρατία, μα το θέλει ο κόσμος? Μπορεί να το θέλουν κάποιοι οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα, οι οποίοι έχουν ανάγκη να το κάνουν αυτό. Το θέμα είναι να μην υπάρχει αυτή η ανάγκη. Και σε αυτή την κουβέντα η Νέα Δημοκρατία δεν ψελίζει, συγγνώμη το λέω κουβέντα, είχε προηγηθεί ήδη το εξαήμερο, είχαν προηγηθεί διάφορες άλλες ρυθμίσεις απορρίθμισης των εργασιακών σχέσεων για την ουσία που είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η μονομερής προσφυγή στη διετησία εκ μέρους του εργαζομένου και γενικότερα η ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η Νέα Δημοκρατία δεν λέει κουβέντα. Την έχει αφήσει παραδίπλα και λέει ότι πρέπει να δουλεύουμε περισσότερο για να βγάζουμε, γιατί μπορούμε να βγάζουμε περισσότερα. Το θέμα είναι ότι και αυτά που βγάζεις σου φτάνουν με το κόστος που υπάρχει. Άρα θέλω να πω, αυτό είναι μια συνολική προσέγγιση του ζητήματος για το οποίο η Δημοκρατία είναι υπόλογη σε όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής της και είναι προφανές, για να κλείσω, και δεδομένο ότι όταν εφόσον και αλλάξει η κυβέρνηση, που είναι ευχή μου και επεδίωξή μου και αυτό θα προσπαθήσουμε στο ΠΑΣΟΚ, είναι δεδομένο ότι οι εργασιακές σχέσεις θα μπουν σε μια νέα δομή. Το παράδειγμα της Ισπανίας και τον τρόπο που λειτουργεί στα εργασιακά με ρυθμίσεις υπέρ του εργαζομένου και όχι υπέρ του εργοδότη, γιατί εδώ οι περισσότερες είναι υπέρ του εργοδότη, είναι ένα μοντέλο πάνω στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε.
Κύριε Γλαβίνα, να ρωτήσω τώρα, και αυτό συνδέεται και με τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γιατί μένει καθυλωμένο το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση εκεί στο 12 με 15%? Γιατί νομίζω θα συνομολογήσετε μαζί μας ότι εάν τώρα είχε μια δυναμική του 18-20%, κανείς δεν θα συζητούσε ούτε για το κόμμα Τσίπρα, ούτε για το κόμμα Σαμαρά, ούτε για τίποτε άλλο. Γιατί λοιπόν, ποιοι είναι οι λόγοι? Θα το κουβεντιάσετε βέβαια και στο συνέδριο, αλλά πέστε μας τη δική σας άποψη. Γιατί μένει καθυλωμένο το ΠΑΣΟΚ στο 12 με 15%.
Έχει σημασία πάντα να δεις ποια είναι η αφετηρία σου και από πού ξεκινάς. Mm-hmm. Σίγουρα το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει πολλά βήματα πρόοδο από τη στιγμή που είχε φτάσει στο 3% την περίοδο του 15, μιλάω έτσι. Mm-hmm. Με την αίμνη στη Φόφη γεννηματά, τώρα με τον πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη, βρίσκεται σε μια διαρκή, εγώ θα πω, άνοδο, αργή μεν, αλλά σταθερή και σίγουρη και αξιόπιστη. Έχει επιλέξει κατά την άποψή μου και έναν δρόμο, όχι τον δρόμο της σιγουριάς, των εύκολων λύσεων, του λαϊκισμού, αλλά έναν δρόμο με επεξεργασίες, με νόημα, με μετρημένες, ας τις πω έτσι, υποσχέσεις, οι οποίες έχουν και αυτές το κόστος τους. Στην εξωτερική πολιτική επίσης μια πολύ συγκροτημένη στάση, δεν προσπαθεί να χαϊδέψει αυτιά, παρά προσπαθεί να μιλήσει με ειλικρίνεια και να επανακτήσει τη χαμένη του αξιοπιστία. Αυτό είναι μια πορεία που απαιτεί χρόνο. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η επιτάχυνσή μας είναι μεν αργή, αλλά σταθερή. Σίγουρα θέλουμε παραπάνω. Σίγουρα εργαζόμαστε. Γι' αυτό και σίγουρα στις εκλογές θέλουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό. Και ο στόχος φυσικά είναι η νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και η αλλαγή της κυβέρνησης ως αποτέλεσμα αυτής της νίκης επί της Νέας Δημοκρατίας. Αν με ρωτάτε, για να πάω πιο ειδικά
Να σας ρωτήσω κάτι εγώ, κύριε Γλαβίνα, πάνω σε αυτό που είπατε. Ο πρώην πρόεδρος όμως του κόμματος, ο κύριος Βενιζέλος, σε πρόσφατη συνέντευξή του είπε ότι πρόταση κυβέρνησης δεν έχει κανένας. Έχουμε προοπτική εκλογών για καταγραφή δυνάμεων. Εσείς τώρα λέτε ότι το Πασόκ πάει για πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο, έχει υποθεί αυτό παλιότερα και από τον ίδιο τον πρόεδρο, τον κύριο Ανδρουλάκη, ή θα κάνετε καταγραφή δυνάμεων τελικά, όπως λέει ο κύριος Βενιζέλος?
Ο πρόεδρος, ο Βαγγέλης Βενιζέλος, από μία, η αλήθεια είναι, το λέει και ο ίδιος, σε μία σφαίρα της μεταπολιτικής και μία απόσταση από τα πολιτικά πράγματα, το βλέπει έτσι, και αν το δει κανείς εξωτερικά πράγματι, καταλαβαίνει το αδιέξοδο που υπάρχει, γιατί όλες οι δυνάμεις, καμία δεν θα μπορέσει ενδεχομένως να φτάσει στην αυτοδυναμία. Οπότε νομίζω κάπως έτσι δικαιολογώ και τη θέση του, η οποία μπορεί, το ανταποκρίνεται πράγματι και στην πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα όμως, βλέπουμε ένα κατακαιρματισμένο πολιτικό τοπίο. Βλέπουμε πολλά κόμματα. Το είπε και ο πρόεδρος Βενιζέλος. Το Πασόκ ναι, μεν διατηρεί μια πολύ σοβαρή και αξιόπιστη στάση, αλλά την άλλη υπάρχουν και πάρα πολλά κόμματα αριστερών κυρίως, αλλά και εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία υπόσχονται, δίνουν. Είναι πολύ πιο πλειοδοτικά στην κριτική, ανεβάζουν τους τόνους. Θέλω να πω, είναι ένα πολύπλοκο πολιτικό σκηνικό. Δεν το έχουμε ζήσει πολλές φορές, η αλήθεια είναι. Προσομοιάζει αυτό του 12, ο κύριος Τρενταφυλλίδης θα θυμάται καλά.
Ναι,
αλλά
ναι,
από εκεί πέρα, νομίζω, έχει μια αξία να δούμε ποιοι θα μείνουν σταθεροί σε όλη αυτή τη διαδικασία αναμόχλευσης που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα. Εγώ είμαι της άποψης των παραδοσιακών πολιτικών κομμάτων ή κινημάτων, για να θυμηθώ τον Αντρέα Παπανδρέου, πολιτικών κομμάτων που έχουν μέσα εσωτερικές πτυχές, εσωτερικές πλευρές, ενώ υπάρχει εσωτερική αντιπολίτευση, έχουν όργανα, έχουν θέσεις, έχουν κόσμο στην αυτοδιοίκηση, στα όρια, στα σωματεία.
Με ένα τίτλο, κύριε Γλαβίνα. Με ένα τίτλο, γιατί πρέπει να πάμε και κλείνουμε, στο δελτίο ειδήσεων. Σας ανησυχεί η κίνηση Τσίπρα?
Εμένα προσωπικά όχι. Απ' την άλλη, φυσικά, κάθε νέα πολιτική είσοδος δημιουργεί τις δικές της εντάσεις, δημιουργεί τις δικές της δυναμικές. Μένει να φανεί τι δυναμική θα έχει. Εγώ πιστεύω ότι ένα κομμάτι του κόσμου, του απογοητευμένου από τον κύριο Μητσοτάκη, που θέλει αλλαγές, θέλει αξιοπιστία, θέλει σταθερότητα, θέλει μεταρρυθμίσεις, θέλει ασφάλεια, αλλά θέλει και δικαιοσύνη και θέλει και ευκαιρίες για όλους, θα στραφεί στο Πασόκ και ως απάντηση και στον κύριο Τσίπρα. Και φυσικά από τα πιο αριστερά μας, να καταλάβει ένα κομμάτι επίσης ότι αν υπάρχει πιθανότητα να χάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτή θα είναι από το Πασόκ. Αν αυτά τα δύο συνδυαστούν, θεωρώ ότι το Πασόκ θα αποκτήσει πλειοψηφικά χαρακτηριστικά.
Ευχαριστούμε, κύριε Γλαβίνα.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γλαβίνα.
Καλημέρα. Ευχαριστώ. Γεια.